Milí posluchači, jsem nadšená, že posloucháte Dvojku. A než vás zasvětím do tématu, kterým se budeme skoro hodinu zaobírat, dovolte mi, abych vám odrecitovala dost podivnou báseň. Berte ji prosím jako určitou indicii k náplni dnešních omeletek. Mé vrásky jsou mé, mé pohnutky jsou mé, má alergie je má, můj strach je můj, má touha je má, má láska je má, ale já jsem celá tvoje. Omeletky s tématem originál právě začínají. Je to svým způsobem taková jemná, komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Omeletky servíruje Dvojka. Dnes jsem zvolila téma originál. Jak být originální, kdo byl originální a jak přežít přílišnou originalitu. Dám vám několik příkladů i z minulosti. Třeba v 17. století žil ve Francii básník a lékař Caspar Barlesu. A ten byl natolik výstřední, že si namluvil, že je z másla. A tak ani v zimě nechtěl do tepla. Ale jednou v létě, když bylo skoro 35 stupňů, tak se tak bál, že se vedrem rozpustí, že se vrhnou do jezera. Bohužel zapomněl na fakt, že neumí plavat a bylo po něm. Ten básník Barlesů byl možná trochu blázen, ale určitě byl originální. Jo, mně si občas někdo myslí, že jsem originální. Blázen. A mě to někdy štve. I když můj otec byl určitě mnohem originálnější, než jsem já. A přitom toužil, abych měla nějaké pěkné, obyčejné, solidní povolání. On vlastně přesně nevěděl, čím bych měla být. Ale přesně věděl, čím bych být neměla. Nikdy ne doktorkou, tvrdil otec. Doktor, ten se musí dotýkat lidí. Fuj. Takové svinstvo.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Dvojka podává omeletky. Máme je dneska originální, protože originalita je tématem, o kterém se bavíme. Já jsem vždycky toužila být v normě, ale fakt jsem s tím měla potíže, protože můj tatínek prostě v normě nebyl. Být třeskutě originální ho ale ve snu nenapadlo. On si myslel, že je vlastně obyčejný. Že je neobyčejný jenom v tom, že je mnohem lepší než všichni ostatní. Když jsem začala pracovat v televizi a ocitla jsem se v showbiznisu, tak jsem měla občas pocit, že prostě nepřežiju otázky typu hele, řekni nám, co ty známí lidi tak normálně dělají. Nebo hele, a když jsi s někým známým v hospodě, co tam třeba dělá? No a pak jsem jednou byla v hospodě a tam jsem seděla s jednou známou herečkou a najednou jsem slyšela takový zklamaný povzdych dámy od vedlejšího stolu. A ta říkala, koukni, hele, Pavlovská a pije kafe. A mně se vybavilo, co udělal jednou, kdysi dávno, v lokále Jean Cocteau, francouzský básník, dramatik, filmový režisér. On večeřel v restauraci u Bíka, kde se svého času scházela celá umělecká Paříž. A v jednu chvíli vešli dovnitř dva mladíci, na první pohled zvenkova. Usedli opodál, zvědavě se rozhlíželi a za nějaký čas jeden z nich znuděně konstatoval, hele, tady není vůbec nic zvláštního. No a v tom okamžiku Cocteau zavolal přes její hlavy na barmana. Frede, prosím, hoďte mi sem ještě jednu sklenku krve. K tématu originalita mne napadla tato rýmovaná rada. Ať kvůli originálu neskončíš v kriminálu. Originální omeletky nabízí Dvojka. A přiznám se, že skutečně často, když slyším slovo originální, tak se mi vybaví nějaké jídlo. Třeba originální maďarský uherák z křemešníku. Nebo originální vídeňský sachardort ve dvoře Králové. Nebo originální bedovník z Vrchoviny. No a taky originální francouzské briošky. které si pečeme u nás doma. A na ty vám dám recept. Takže potřebujeme 20 gramů čerstvého droždí, 1 lžíci mléka, 1 lžíci moučkového cukru, 300 gramů hladké mouky, 125 gramů másla, 1 vejce, 1 lžičku soli, ještě 1 vejce, takže 2 vejce a 1 lžíci vody. Z mléka, cukru a lžičky mouky necháme v teple vzejít kvásek. Prosátou mouku potom smícháme se solí, vmícháme vejce a kvásek. A postupně zapracováváme do těsta změklé máslo. A těsto necháme hodinu kynout v teple pod utěrkou. A během kynutí alespoň dvakrát těsto obrátíme, aby trošku splasklo. Vyknuté těsto můžeme zabalit do folie a nechat přes noc odpočinout v chladničce. Ty výsledné briošky jsou potom nadýchanější. Těsto rozdělíme na stejnoměrné kousky a vytvarujeme bochánky s charakteristickým knoflíkem nahoře. Nebo můžeme udělat takové oválné žemličky. No a nebo můžeme těsto dát do formy na biskupský chlebíček. Před pečením necháme ještě 20 minut těsto kynout na plechu nebo v té formě a potom potřeme vejcem vyšlehaným s vodou. No a mezi tím rozehřejeme troubu na 200 stupňů Celsia. A vykynuté briošky dáme do trouby a snížíme teplotu na 180 stupňů a pečeme 15 minut. Potom plech v troubě obrátíme a pečeme ještě 7 minut. A když pečeme briošku ve formě, tak to trvá trošku déle a je jistější přikrýt v půli pečení briošku alobalem, aby se nahoře moc nepřipekla. Protože brioška má být na povrchu taková zlatavá jemně. No, možná, že nebudu moc originální, ale tento recept mi asocioval tuto radu. Nestyďte se za svůj vkus, buďte jedinečný kus. A kdo nevidí váš lesk, ten ať jede jako blesk.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Originální omeletky podáváme na dvojce. A já si pro vás přichystala povídku, kterou jsem napsala už před lety. No a pochopitelně, že je originální. Jmenuje se Skoro mis. A neb modrá nebyla dobrá. Když mi bylo 13, byla jsem taková ta typická holka se slovanskými kořeny. Silné nohy, jemné kotníky a zápěstí, srdcovitý hladký obličej, krátké prsty, poměrně úzký pas, boky, které se jako kmeny stromů budou rozšiřovat a těžknout s každým uplynulým rokem. V maminčině světle modrém svetru s růžovým proužkem na konci roláku a s háčkovanou růžovou kuklou a ve světle modrých kaliopkách jsem se ale nakonec i já připadala docela dobře. A taky jsem možná docela dobře vypadala. Byla jsem totiž na horách od tátova podniku. Otec dělal podnikového právníka. Bylo to v roce 1968, kdy otci na krátkou dobu uznali jeho studia práv na fakultě, odkud ho v roce 1948 těsně před promocí komunisti vyloučili. Tehdy jsme byli v Krušných horách. Bylo to tam nějak neutěšené, melancholické, stromy oholodané chemickými továrnami ve východním Německu. Na těch horách jsem měla zvláštní postavení, protože mého otce si v práci vážili a taky maličko připadal jako blázen. Tenhle cejch mě poznamenal, taky jsem hned byla jiná. Já být jiná nechtěla, ale s mými rodiči, kteří se za žádných okolností nedokázali zařadit do normy, jsem neměla šanci. Tehdy na horách jeden z lyžařských vedoucích, který si mě pořád prohlížel s divným úsměškem, vyhlásil soutěž Miss Hory. A bylo nominováno asi 7 dívek ve věku od 11 do 18 let. A já byla mezi nimi. Považovala jsem to za velikou čest. Dostali jsme úkoly, jak prokázat, že si titul Miss zasloužíme. Když o tom tak přemýšlím, tak ty úkoly byly skutečně velice podobné současným úkolům současných podobných soutěží. Zejména těch, které mají regionální nebo žánrový charakter, jako třeba Miss Morava, Miss Hasička a tak dále a tak podobně. Tehdy jsme měli sehrát milostnou etídu s chlapcem, kterého jsme měli zbalit. Kde a jakým způsobem, to už bylo součástí soutěže. Dodnes si vzpomínám na toho muže s podezřelým úšklepkem, jak mě překvapeně pozoroval. Jeho údiv se nedal zamaskovat. A ten údiv nepramenil z toho, jak jsem kreativní. Ten údiv ho přemohl proto, že navzdory svým bláznivým a houževnatým rodičům jsem se projevovala banálně. Naprosto nudně. Bez špetky invence. Tupě jsem jako konverzovala s vyhlédnutým chlapcem. Jako v parku na lavičce. A největší šok jsem tomu muži způsobila, když jsme měli promenádu v plavkách. Plavky ovšem na horách nikdo neměl. Do prádla se nikdo svlékat nechtěl. A tak to dívky vyřešily rozmanitě. Některá si obalila stehna do šály, že měla mini a krátké triko. Jedna si vyhrnula svetr těsně pod podprsenku a hodně kroutila boky. Jiná holka šla odvážně do punčocháčů a z košile si udělala bolérko. A já? Já jsem si nechala svůj světlemodrý svetr i své světlemodré kamaše, jen jsem si rozpustila ohon. Dodnes si mi stydno, když si vzpomenu, jak jsem bez jakékoliv ambice k zdůraznění sexepílu chodila v klubovně sem a tam a občas jsem zakroutila chodidlem v bílé jarmilce. Tehdy jsem obsadila 4. místo ze 7. A myslím si, že to bylo jenom proto, že tomu muži, co znal mého otce, mě nakonec bylo tak nějak líto. No a to bylo naposledy, kdy jsem na sobě měla maminčin model. Došlo mi, že sice mám docela souměrný obličej, ale že jsem typ té hodné, oplácané holčičky, která nikdy v sobě nebude mít hříšnou hubenost, vzrušivou vytáhlost, něžnou nemotornost dlouhých končetin, dlouhého krku, dlouhých chodidel, plochého hrudníčku a zadečku ze dvou kmínků. Už tehdy jsem pochopila, že musím najít muže a chlapce, protože nic jiného mě nezajímalo, a že ho musím najít a pak zapůsobit na něj nějak jinak. No ale jak? No a na tom jsem pracovala dalších 30 let a upřímně řečeno, pracuju na tom pořád.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači, před písničkou Modrá je dobrá jsem vám přečetla svoji povídku s názvem Když modrá nebyla dobrá. A teď vás chci informovat o tom, že existují velmi originální zaměstnání. No a to proto, že dnešní omeletky tady na Dvojce mají téma originál, originalita. No, tak si představte, že britský psycholog David Shepardson si přibral jako vedlejší zaměstnání zajímavý úkol rozptylovat na vědeckém základě opice v londýnské zoo, protože bylo zjištěno, že mají, zvláště ty starší opice, sklon k depresím. Vzhledem k riziku tohoto povolání bere tento muž, vysoce specializovaný odborník, plat větší, než má šéf neurologické kliniky. A představte si, že v italském městě Parma se až do dnešní doby zachovala nezvyklá profese naslouchač sýrů. Pracovník poklepe na bochník sýra, zřejmě parmezánu, hůlkou, no a podle zvuku určí, jestli už sýr uzrál. A v newyorské podzemní dráze, v newyorském metru, zase zaměstnávají muže jako umazávače vousu. Tento zaměstnanec musí na reklamních plakátech umístěných v metru odstraňovat přimalované vousy a jiné malůvky. A má prý po celých 8 hodin své směny plno práce. Když moje dcera chodila do školky, tak měla problémy s mojí profesí. Protože na otázku učitelky, co dělám, moje dcera řekla, moje maminka sedí doma a píše obrazy. A učitelka jí tehdy vysvětlila, že obrazy se malují. Ale moje dcera si trvala na svém. A učitelka s ní mluvila, jako kdyby byla retardovaná. A to mou dceru dohnalo k slzám. Takže já jsem nakonec musela do školky zajít a vysvětlit učitelce, že jsem filmová scénáristka a že filmový scénář se píše po jednotlivých scénářích, kterým se říká, protože jde o dílo audiovizuální, obrazy. Posloucháte originální omeletky na dvojce. A teď s rubrikou Co Čech, to Němcová. Právě do této rubriky mi posluchač pan Dan Pazdírek poslal svůj text s názvem 7 dní štěstí. Hlavně nezapomeň pověsit prádlo. Pračka bude hotová asi za půl hodiny. Dala mi poslední příkaz manželka z otevřeného okénka auta a vyrazila na dovolenou. Jede se svojí kamarádkou kamsi do hotelu na Malé Skále. Budou tam týden. To znamená, že já budu mít náhle po mnoha letech celý týden jenom pro sebe. I když jsem už v důchodu, tak se cítím náhle malým žákem, když začínaly prázdniny. Ten nedohledný prostor času přede mnou, ta nekonečná náruč možností. Najednou nevím, co dřív, kde začít. Na kuchyňské lince leží 2000 korunové bankovky na potraviny a nápoje. Vyrážím okamžitě do supermarketu. Před domem na mě haleká soused Olda. Hele, kam se tak radostně hrneš? Vysvětlím mu situaci a Olda uznale pokývne hlavou. A kolik dní štěstí tě čeká? 7, špitnu slastně. Hlavně nepřepálit první nákup. Ať mi peníze vystačí na celou dobu. A kupovat zásadně pouze zboží označené magickým slovem akce. Tím ušetřím hodně peněz a budu si žít jako král. Hned u vchodu na mě vybafla plznička za bezkonkurenční cenu. A už je celá bedna v košíku. Začínám se po obchodě pohybovat radostným sambovým krokem. Cože? I u heráček je dneska téměř za polovinu. Šup! A celá štangle už leží vedle pipka. Postupuju systematicky mezi regály a můj košík se plní. Čokolády, párky, půlkilové balení vlašáku, utopenci, mražený smažený sýr. Vše, co je normálně zakázáno, je dnes povoleno. Ten pocit svobody, se kterým házím zakázané a ještě navíc zlevněné položky do koše, no ten je prostě k nezaplacení. Dobrý den, pozdraví mě neosobně pokladní a blesku rychle skenuje cenovky mých pokladů. Dáte mi prosím 1230 korun. Platím a nevycházím z úžasu. No tohle. Za kasou podrobně studuju pokladní lístek. Ceny bohužel souhlasí. No nic, tak alespoň mám bezva nákup vlastně skoro na celý týden. V ledničce si zcela ostentativně doprostřed naaranžuji půlkilové balení vlašáku. Za 50% původní ceny, no to byl přece kauf. A že záruka končí zítra? No tak to by řešil pouze zbabělec. Uložím i další šmakulády a vyrážím na zdravotní procházku, abych si udělal patřičný hlad. U hospody za rohem narazím na ceduli oznamující dnes je první pivo na nás. No výborně. Tak si dám jenom 2 a mám to vlastně za půlku. V šenku už ale jako s udělání sedí můj kamarád František a tak těch piveček bylo o mnoho víc, než jsem si sliboval. I on mi záviděl mou nenadálou svobodu. Obzvlášť ve chvíli, kdy ho mobilem manželka nekompromisně a ultimativně upozornila, že už je večer. No tak já frčím, zvedl se jako na péru a potupně opustil nálevnu. Já jsem zaplatil nekřesťanských 350 korun a odporučil se taktéž. S opravdu patřičným hladem jsem se dobrnkal domů a na stůl jsem si naservíroval to obří balení vlašáku. No, ten mi vydrží aspoň na 4 dny, pomyslel jsem si při prvním soustu. Nevydržel. Pivo je jako aperitiv setsakramentský prevít. Nad stolem se dokonce blísknul nůž při zakrajování uheráku. A zašustil staniel od snězené čokolády. Ale přece první den štěstí se musí náležitě užít. S tímto pocitem jsem se uložil ke spánku. Nenadlouho. Uprostřed noci jsem byl totiž zasažen úpornou bolestí žaludku a střev. A zbytek noci jsem strávil v kajutě, jak říkávala té malé místnosti moje tchýně. Chvíli v sedě a chvíli v kleče na střídačku. Ráno jsem se bledý a slabý zásobil v nejbližší lékárně preparáty na zkažený žaludek a soupravou bylinný čaju. Tady slovo akce asi neznali a účet lehce přesahoval 800. No to už jsem byl finančně v mínusu. A zdravotně jsem se pohyboval kdesi na dně. Po 2 dnech jsem mohl začít jíst kašovitou stravu a hlavně jenom suchou rýži. A postupně a pomalu jsem se uzdravoval. Při pohledu na ledničku napěchovanou dobrotami se mi dělalo vždy hodně zle. Bylinné čaje, lehká strava a pobyt převážně na lůžku se podepsali na mé postavě. Viditelně jsem pohubnul. Bytem se mezi tím čím dál víc plížil a narůstal neidentifikovatelný zápach. Jeho příčinu jsem nemohl nalézt. Napadlo mě, že by snad oknem vlétl dovnitř nebojí pták a někde vězněn zdechl. Všude jsem všemožně šmejdil, dokonce jsem objevil a zapálil voné tyčinky. Tento manévr ale mnoho nepomohl, jenom zápach dostal jakési orientální zabarvení. Neúprosně se přiblížil den příjezdu manželky. Ráno jsem se probudil už v konečně téměř normálním stavu. Rozhlédl jsem se po bytě a zhrozil jsem se. Někdo mě v noci vyloupil. Všechny zásuvky povytažené, u některých vysypaný obsah na zemi, poházené šatstvo. Kolikrát jsem tento obraz viděl v kriminálních filmech. Okamžitě musím kontaktovat policii, beru do ruky mobil a v tu chvíli mi to došlo. Ne noční lupiči, ale já sám jsem za dobu nepřítomnosti manželky takto zdevastoval náš byt. Nasledoval blesku rychlý úklid. Manželka se vrátila. Vroucně jsem se jí snažil přivítat. Proboha, co je tu za pekelný smrad? Vytřeštila nevěřícně oči. A zkušeně zamířila přímo k pračce. Otevřela ji a podlomila se jí kolena. Z pračky vyletěl závan něčeho, co si málo kdo umí představit. V gumových rukavicích se musel potupně vytahovat zcela splesnivělá značková trička. Do popelnice, zavelela žena. A koupíš mi nová. Teď se podlomila kolena i mě. U popelnice jsem potkal souseda Oldu. Ten při pohledu na mou pohublou a zdevastovanou postavu jenom světácky přimhouřil oko a závistivě poznamenal. No ty jsi opravdu nezahálel. Tolik štěstí. Co bych za to dal? Mávl jsem potupně rukou. Nevím, co by si dal ty, ale přesně vím, co ještě dám já. Olda na mě nechápavě hleděl a já se odporoučel studovat ceny značkových triček. Ve dveřích jsem se málem srazil s manželkou, která do popelnice vynášela mé poklady z ledničky. Neprotestoval jsem. Alespoň, že přežil uherák. To asi proto, že ona ho taky miluje.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky na dvojce, milí posluchači, jsou dosmaženy a skoro skonzumovány. Ale ještě jsem si na závěr nechala jeden moc milý dopis od laskavé posluchačky a čtenářky paní Mileny Kavanové. Ten dopis mě opravdu potěšil a já doufám, že potěší i vás. Přečtu vám ho prakticky celý. Milá Halinko, chtěla bych se s vámi podělit o jednu veselou anekdotu, kterou nám na naší okružní jízdě po Sicílii vyprávěl náš milý, kompetentní a vtipný průvodce Francesco. V hlavním městě Palermo se nachází náměstí Piazza Pretoria. Toto náměstí je ale známo spíš jako náměstí hanby. Je na něm sousoší nahých postav žen i mužů. Před mnoha lety bylo u obyvatel Palerma zvykem, že když chtěli u zpovědi knězi sdělit, že zahnuli svému manželovi nebo manželce, formulovali tento hřích jako velebný pane, uklouzl nebo uklouzla sem na náměstí hanby. Kněz porozuměl, dal rozřešení, no a tak to fungovalo léta. Když starý kněz odešel do penze a přišel nový, pokračovali palermitáni v této praxi. Nový kněz, který ale nebyl svým předchůdcem informován, byl naprosto zděšen, kolik nehod se na tomto náměstí přihodí. A proto běžel za starostou města s prosbou, aby podnikl nějaká opatření. Že ta dlažba je tam asi moc nerovná nebo kluská. Prostě, že je nutné, aby se těmto četným nehodám zabránilo. Pane starosto, dokonce vaše manželka uklouzla minulý měsíc na tom místě už dvakrát. Milí posluchači, pište mi do omeletek. Pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, 120 00. A to je pro dnešek všechno. Co ještě štěpného vám mohu říct na závěr? No, možná tenhle nemoc spisovný povzdych. Život není věčný, tak buďme jedineční. No, to je fakt všechno. Přeju vám docela obyčejné, fádně spokojené letní dny. Vaše Halina Pavlovská.